Ви на хвилях Радіо Свобода. У Пражской студії Аліна Радкевич. У Вітебску проходить міжнародний фестиваль мистецтва «Слов'янський базар». Дівчина з Мінську, яка зникла у 4-годовому зрості, знайшлася про 17 годов у Молдові, де стала переможцею конкурсу пригажості. Опозиційний активіст з Гомеля судиться з Єльським райвідділом міліції за нелюдські умови утримання у ізолятори. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. У Вітебску проходить фестиваль «Слов'янський базар». Як подає білоруська офіційна преса, гэта галоўная пляцоўка дэманстрацыі духоўнага братэрства славянаў. Між тым, музычныя крытыкі звяртаюць увагу на тое, што сёлетні фестываль адбываецца на тле ваенных дзеянняў ва Украіне, і што ў такіх умовах гаварыць пра еднасць братніх народаў не выпадае. Меркаванні пра «Слов'янскі базар» выслухаў Ігар Карней.
Сёлета украінскае прадстаўніцтва на славянскім базары вельмі сціплае. Фактычна, гэта другі эшалён эстрадных артыстаў. Вакальны ансамбль «Перазвон», Ірына Білык, Матіас, Анастасія Багінская, Андрей Байко – усе малавядомыя па-за межамі Украіны. І гэта пры тым, што за мінулыя гады ў Віцебску перабывалі практычна усе зоркі украінскай сцэны. Як мяркуе культуролях Максім Жбанкоў, наўрад ці варта чакаць, што канфлікт у Украіне некім чынам адаб'ецца на славянскім базары, а фестываль, у сваю чаргу, паспрыяе дэскаляцыі напружанасці. На думку эксперта, сам формат феста предугледжвае выключна прорасейский акцент.
Славянский базар, он очень четко приобрел русоцентричный вектор своего существования. И фактически Славянский базар никогда не был форумом равноправных партнеров. Это были дни культуры имени Российской Федерации.
Сярод российских артистов, якія прибыли на Славянский базар, няма тых, кто выказывал солидарность с Украиной. Расійскія спеваки Миколай Расторгуев и Надея Бабкина, Олег Газманов и Ким Брейдбург, Надея Кадышева и Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Ренат Ибрагимов, якія з году ў год наведваюцца на Вітебскі базар, вітали пляны президента Путина на конт обороны рускамоўных ва Украіне. А Надея Бабкина у Вітебску за свою грамадзянскую актыўнасць нават атрымала персональную зорку на Алеі Славы. Заслужаны артыст Беларусі, оперны спевак Віктор Скарабагатаў, цяперашні ўзровень усходнеславянскага братэрства ацэньвае наступным чынам.
Одно то, што адных і тых жа людзей называць братамі і адначасова ж іх жа ж называць фашыстамі, ну што тут зробіш? Беда проста. Хворы народ. Каго абараніць? Ад каго? Ну, увесь свет, увесь абсалютна свет. Я маю на ўвазе палітычны і юрыдычны сусвет. Для яго ніякіх пытанняў нема. Толькі адзіная краіна, у якой гэтае пытанне ёсць, гэта Расія. Ну, значыць, усе не ў ногу, адна толькі Расія ў ногу. Так хворых людзей трэба лічыць. Ну, звяртаць увагу на іх меркаванне не варта абсалютна.
Лідар наваполацкага гурту «Стокс» Алексей Смалякоў, які ад сярэдзіны 2000-х жыве і працуе ў Расіі, заклікае сваіх калегаў і звычайных людзей аналізаваць сітуацыю, першым трапляць у ідэалагічныя сеткі прапагандыстаў.
Ну, людзі вообще, понимаеш, всегда пытаюсь, когда разговариваю или там, как песня, чтобы люди учились анализировать, делать анализ. Это в любой области, неважно, музыкальная, политика, экономика. Мы же нам сказали, вот в Беларуси нефть нашли, условно говоря, да? Говорят, вот сколько-то там тысяч. Человек кажется, о, как много нефти нашли. Да, на самом деле, там, этой нефти хватит, чтобы завод на Полоцке или Мозырске работал один день. Поэтому вот так и всегда вот эти, не разъясняют же специально, не выговаривают. Ну, это государство, так все государства, в принципе, делают.
Роль у миротворца помеж украинцами и российцами поспробовал на себе примерить Александр Лукашенко. Выступаючы на цырымоніі адкрыцця славянскага базару, ён пераклаў адказнасць за падзеі ва Ўкраіне на нейкія трэція сілы. А беларусы, расейцы і ўкраінцы, ягонымі словамі, застаюцца апорай усяго славянскага свету. Ёсць нягодныя палітыкі, якія недаацанілі важнасць нашай еднасці. З'явілася шчыліна, і ў гэтую шчыліну пралезлі нашыя праціўнікі і ворагі. Яны спрабуюць распаліць братазабойчую вайну і ў гэтую варонку ўцягнуць галоўнае ядро славянства – расейцаў, беларусаў і ўкраінцаў.
«Славянский базар» и мит про славянскую едность. Так называется блог Валера Карбалевича, опубликованный сегодня на нашем сайте свобода.орг. Вот короткий урывок, цитата с этого блогу. «Як и у селяки пропагандистский мит, тезис про славянскую едность не вытримливая никакого сутыкнения с фактами. Историчный досвид кажет, что войну помеж славянами было значно больше, чем помеж славянами и не славянами. И это зразумело, бо воевали же, как правило, с соседями. Узгадаем хоть бы кольки войну было меж литерами літвінамі і расейцамі, і сёння цяжкія гістарычныя траўмы перашкаджаюць паразуменню паміж славянскімі народамі, напрыклад, паміж расейцамі і палякамі. Бо не роднасць моваў, культураў, а нацыянальныя інтарэсы, як яны бачацца палітычнымі элітамі, ляжаць у аснове дачыненняў паміж дзяржавамі і народамі, піша Валер Карбалевіч. Чытайце ягоны блог на нашым сайце свабода.орг. Ён называецца «Славянскі базар і міт пра славянскую єднасць». Сёння ўжо ў першай палове дня ў сацыяльных сетках тыя, хто прысутнічалі на славянскім базары ці прынамсі ўвогуле ў Віцебску, вельмі публікавалі шмат фотаздымкаў нецвярозых наведнікаў гэтага свята з каментаром, што вось, маўляў, яшчэ першая палова дня, а цвярозых ўжо мала. На Магілёўшчыне амаль кожны школьнік ужываў алкаголь. Паводле вынікаў ананімнага апытання, ў гэтым прызналіся 90% непаўнагадовых. На профілактычнаму ліку абласнога наркалагічнага дыспансеру каля 1000 падлеткаў. 4 з іх маюць дыягназ алкагольная залежнасць. Чаму п'е моладзь і хто падбівае яе да алкаголю? Высвятляў Андрэй Белагубаў.
Пытанне пра цягу моладзі да алкаголю падпітыя моладзевыя кампаніі ўспрымаюць альбо кпліва, альбо агрэсіўна. Нічога заганнага ва ўжыванні алкагольных напояў маладзёны не бачаць, аднак гутарыць на гэтую тэму адмаўляюцца. Найчасцей для сваёй тусоўкі з алкаголем абіраюць месцы ў скверах альбо ў школьных дварах.
Першы раз я выпіў, верна, лет 16, это было піва.
Прызнаецца малады хлопец у двары аднаго са спальных раёнаў Магілёва. Быў у кампаніі тлумачыць і не мог адмовіцца.
Смотришь, все выпивают. Когда человек пьяный, у него вырабатывается гормон адреналина. То есть тебе кажется, что ты все можешь. При алкоголе человек чувствует, что он царь вселенной, он все может. И он начинает творить то, чего он потом на утро, как показывает, просто в шоке сам.
Для нового моего знакомца, як ён твердит, уживание алкоголя скончилось без особливых наступствов. Праз 3 года, кажа, завязал. Паводле яго, некоторые приятели так и не здолели суняться. И теперь он их часто бачит для крама у стракатой компании. Это звали. Бічоў. Маладыя людзі заяўляюць, што піва ў іхніх кампаніях гэта перадусім элемент камунікацыі. Моцныя ж алкагольныя напоі ў моладзевым асяроддзі не папулярныя. У магілёўскім наркалагічным дыспансеры не выключаюць, шмат хто з тых школьнікаў, якія ў ананімным апытанні прызналіся, што хоць раз ужывалі алкаголь, маглі з ім пазнаёміцца і ў сям'і.
То дзеці растуць і не відзяць, што происходит в обществе. Алкаголь это один из атрибутов взрослой жизни. Естественно, они это пробуют рано или поздно. А что из них в перспективе будет, это неизвестно. Часть, видимо, приведет к зависимости, какой-то процент из них.
Зазначая супрацовница диспансеров. Поводле суразмовницы на профилактичному лику у диспансеры стоять 937 молодых людей. Большинство из них затримала милиция, коли яны у громадском месте уживали алкоголь. У области диагноз «алкогольная залежность» мают 4 неполнолетних. На думку дарослых, падлеткі ўцягваюцца ў гульні з алкаголем раней за 16-гадовы ўзрост. Паўплываць на іхныя паводзіны, заяўляюць мінакі на магілёўскіх вуліцах, не ў стане нават бацькі. Старонія ж людзі абмінаюць моладзевыя кампаніі, бо іх баяцца.
След 14, я думаю, начинаюць уже. Это панты, просто панты. Вот сейчас образование такое, например, я боялся учителей. Сейчас же пофиг им. Наверное, воспитание, мне кажется, неадекватное поведение у них. После бутылки пива не умеют пить, не умеют пить.
Заяўляе адзін з мінакоў. Яшчэ адзін суразмоўца твердзіць, што падлеткі калькуюць паводзіны дарослых. Іншага спосабу расслабіцца яны не маюць, зазначае мужчына сярэдняга веку.
Не могуць прымяніць сябе ў другом направлении. Сям'я і акружэнне фарміруюць адношэнне к алкаголю.
Дарослыя самі вучаць сваіх дзяцей піць і закладаюць тым самым мадэль паводзінаў на ўсё жыццё, зазначае яшчэ адна супрацоўніца наркалагічнага дыспансеру.
Та не відзіць, што людзі па любому поводу садзяцца за стол. Свадьба, п'янка, похараны пьянка. У нас таким образом отмечаются все праздники. В детстве они знают прекрасно, что если у тебя праздник или день рождения, то надо выпить. К 18 годам все имеют уже практически 100% опыт употребления алкоголя.
Нарколях означает, что алкоголизм еще называют хворобою занятости.
Алкоголь – это костыль, с которым человек идет по жизни. Когда нет какой-то опоры, когда есть какая-то пустота в душе. Все это надо заполнять. Заполняется все это алкоголем.
Еще одна жыхарка Могилева зауважила, что не бачит сенсу говорить про пьянство у молодежи. У масяроддзі, пакуль алкаголь застаецца нязменным атрыбутам святкавання на афіцыйных мерапрыемствах. Паводле яе дзяржава такім чынам стымулюе ўжыванне алкаголю, нягледзячы на заявы пра барацьбу з алкагалізмам.
На всіх гэтых гуляннях щедра прадаецца алкаголь, закуска к нему. Прычём все это прадаецца в таком виде, что мимо пройти просто невозможно. Взял, выпил и пошел гулять. Молодой организм привыкает быстро. Алкоголь у нас не такой дорогой. Во многих местах неконтролируемо могут даже и подростки к себе приобрести, несмотря на то, что нельзя.
Репортаж с Могилёву.
У экспертизе свободы передача на тему «Эволюция незалежного громадства». От части политической системы до гетто за 20 годов оппозиция громадянская супольность перетворилась у пазы системную силу. У чем причина такой эволюции? Какие хибы были у стратегии и тактики оппонента у режиму? Чи утворилось у Беларуси параллельное громадство? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы политологи Юрий Чаусов и Сергей Николюк. Глядя передачу Валер Карбалевич.
Вы почуете крыху больше, як праз чвэрць гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Раткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Віцебску праходзіць міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар». Музычныя крытыкі называюць яго дэманстрацыяй публічнай палітычнай салідарнасці Беларусі і Расіі. Один з керівників «Молодого фронту» Микола Демиденко обвестив про Facebook збор речів для сім'ї утікачів з українського Слов'янську. Дівчина з Мінську, яка зникла у 4-годовому зрості при невисвітлених обставинах, знайшлася про 17 годів у Молдові, де вона стала переможцею конкурсу пригажості. У Беларусі садовіна ды гародніна, негледзячи на летнюю пару, не таннеюць і бываюць даражэйшымі за імпартні. Апазыцыйный активист с Гомеля судится с Ельским райотделом милиции за нелюдские умовы утрымания у изолятора. Amnesty International сегодня обнародовала у Киеве выники своей доследшей миссии во Усходней Украине тягом опошних 3 месяцев. Массовые факты выкрадания и катования зафиксованы с боку сепаратистских узброенных групповок. У меньшей ступени, але гэтым вызначились и проуладные силы. С высновами докладу и особными историями вас познаёмят Алена Тиханович и Сергей Шупа. І яе сябар Фёдар былі выкрадзеныя ўзброенымі людзьмі ў Данецку 27 траўня і ўтрымліваліся 6 дзён. Ганна распавяла Amnesty International, што да яе ў кватэру, відавочна па наводцы, уварваліся 7 узброеных людзей у масках і камуфляжы і сказалі, што яны з Данецкай Народнай Рэспублікі. Яны пачалі абшукваць кватэру і калі знайшлі ўлёткі і ўкраінскі сцяг, то выкарысталі яго, каб завязаць вочы Ганні і Фёдару. Іх адвезлі на допыты ў нейкае скляпенне, дзе ім пагражалі, у тым ліку сексуальным гвалтам. Фёдар распавёў Amnesty International, што яго збіваць пачалі яшчэ да допыту. Ганну пыталі пра яе ўдзел у Майдане і абвінавацілі ў тым, што яна член правага сектару. Следчы пачаў збіваць яе кулакамі, а калі яна згарнулася ў клубок і спрабавала засланіцца рукамі, ён узяў нож. Ён рэзаў ёй рукі, ногі. Асабліва глыбокая рана засталася на яе пальцы, бо яна спрабавала бараніцца. «Я была ў шоку», кажа Ганна, «бо ўжо не адчувала болю. Я думала, што гэта не я, і што гэта не можа быць мой суайчыннік». Урэшце ён прыставіў ёй нож да шыі і сказаў, «Маліся, зараз я заб'ю цябе». Але не забіў, толькі прымусіў напісаць уласнай крывёю на сцяне сепаратысцкі лёзунг «Я люблю Донбас». Ганна і Фёдар былі вызваленыя ў рамках абмену вязняў.
Пакуль няма абагуленых або цалкам надзейных звестак пра колькасць выкраданняў ва ўсходняй Украіне. Міністэрства ўнутраных справаў паведаміла пра амаль 500 выпадкаў у перыяд з красавіка па чэрвень 2014 году. Місія назіральнікаў ААН па правах чалавека на працягу апошніх 3 месяцаў зафіксавала 222 выпадкі выкрадання. Amnesty International таксама сустрэлася з рознымі групамі, якія па сваёй ініцыятыве збіралі падрабязную інфармацыю ад асобаў, якія пабывалі ў палоне. Большасць з іх заявілі таксама пра катаванні. Выкраданні адбываліся ва ўсходняй Украіне, у Данецкай і Луганскай абласцях. Мэтавымі асобамі былі не толькі міліцыянеры, вайскоўцы ці мясцовыя чыноўнікі, але і журналісты, палітыкі, актывісты, члены выбарчых камісіяў і бізнэсоўцы. Цяпер, калі украінскія сілы паўторна ўсталявалі кантроль над славянскім, краматорскім ды іншымі месцамі, разам з вызваленымі палоннымі павялічваецца трывожная статыстыка, кажа Дзяніс Крывашэяў, прадстаўнік Amnesty International у Еўропе і Цэнтральнай Азіі. Гэта час, каб старанна задакументаваць выпадкі, знайсці і прыцягнуць вінаватых да адказнасці і дамагчыся кампенсацыі ахвярам.
Большасць выкраданняў мелі відавочную палітычную матывацыю. Ёсць таксама сведчанні таго, што яны выкарыстоўваюцца ўзброенымі групамі для нагнятання страху і кантролю над мясцовым насельніцтвам. Людзей таксама выкрадаюць з мэтай атрымання выкупу. Саша, 19-гадовы праўкраінскі актывіст, быў выкрадзены сепаратыстамі пад рулей пісталета ў Луганску. Ён кажа, што яго бесперапынна збівалі на працягу сутак. Яны білі мяне кулакамі, крэслам, усім, што мелі пад рукой. Яны тушылі цыгарэты аб маю нагу і пускалі электраток. Гэта працягвалася так доўга, што я страціў прытомнасць. Саша быў вызвалены пасля таго, як яго бацька заплаціў выкуп 60 тысяч даляраў. Саша з'ехаў у Кіеў.
Важная большасць абвінавачанняў у выкраданнях і катаваннях адносіцца на рахунак сепаратысцкіх прарасійскіх груп. Тым не менш, і праўрадавыя сілы, у тым ліку групы самаабароны, таксама адзначаліся жорсткім абыходжаннем з палоннымі. Даследчая група Amnesty International выехала з Кіева ў паўднёва-ўсходні марскі порт Мар'юпаль, які двойчы за два апошнія месяцы пераходзіў з рук у рукі. 13 червеня украінскія войскі перанялі кантроль над горадам ад Данецкай народнай рэспублікі. Мясцовы чыноўнік, які пажадаў застацца невядомым, распавёў Amnesty International, як ён чуў крыкі болю палоненых сепаратыстаў, ад якіх урадавыя сілы відавочна хацелі атрымаць інфармацыю.
У іншым выпадку 16-гадовы хлопчык Уладзіслаў быў выкрадзены пасля таго, як ён размясціў у інтэрнэце відэазапіс папярэдніх аперацый праваахоўных сіл у Мар'юпалі. У відэа, апублікаваным пасля яго вызвалення, Уладзіслаў сядзіць перад замаскаваным чалавекам, які трымае руку на яго галаве і пагражае хлопцу і яму падобным, што ставіць пад сумнеў адзінства Украіны. У наступным відэаінтэрв'ю Уладзіслаў сцвярджае, што яго катавалі, білі кулакамі і прыкладамі ў спіну і прымусілі напісаць заяву для народа Украіны, крычаць пра ўкраінскія нацыяналістычныя лозунгі.
Мы асуджаем эскаляцыю выкраданняў і катаванняў ва Украіне, працягвае Дзяніс Крывашэяў. Усе бакі збройнага канфлікту павінны неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палонных, якія ўсё яшчэ ўтрымліваюцца незаконна. Ажно да іх вызвалення яны павінны быць абаронены ад катаванняў ды іншых відаў жорсткага абыходжання. Amnesty International заклікае ўрад Украіны стварыць адзіны рэестр выпадкаў зарэгістраваных выкраданняў, актуалізаваць яго і старанна і справядліва расследаваць усе факты неправамернага выкарыстання сілы, жорсткага абыходжання і катаванняў.
Сергей Шупа і Алена Ціхановіч пазнаёмілі вас з высновамі дакладу Amnesty International аб катаваннях ва ўсходняй Украіне.
Што было б, калі б хаця б адзін чалавек у кожнай вёсцы запісаў успаміны старых людзей? Што было б, калі б у кожнага мястэчка з'явіўся свой краязнаўчы сайт? Якія б невядомыя старонкі гісторыі нам адкрыліся б? Вёсцы Налібакі, што на Валожыншчыне, пашанцавала. Яе ўраджэнец, журналіст і краязнаўца Зміцер Гурневіч такі сайт стварыў. Туды мы і выпраўляемся.
Вы пачуеце эту праграму хвіліну праз 20. Дзяўчына з Малдовы, якая ў інтэрнэце распавяла пра тое, як яе выкралі ў 4-гадовым узросце і прадалі цыганам, прыехала на радзіму ў Менск і спрабуе вярнуць сапраўднае прозвішча ды атрымаць грамадзянства Беларусі. Расказвае Алег Грузділовіч.
Невядомая са змешчанага на сайце беларускай міліцыі відэа аказалася грамадзянкай Малдовы Вольгай Прэйдай. Поводле ее расповеду, девчину скрали, коли ей было 4 года, и продали цыганам у Молдове. Вот что Ольга рассказала про свое заявление у цыганской семьи со словом своей цыганской бабули.
Моя мама, типа, не из Молдовы была, из другой страны, и что, как бы, она не была ей лично знакома с бабушкой, она была знакома с другой цыганкой. Та цыганка принесла меня к бабушке. Она не была у нее девочки, только сын был. И дала ей деньги, купила меня.
Теперь Вользе 21 год, 17 из яких она прожила в молдавском городе Сороки у семьи Вийори Череры. Вийора, якую Ольга называет своей бабулей, она сама сына заменила девчинцы мати, недавно померла. По воле Ольги, перед смертью Вийора Черера была не супрать, как девчина высветила, кто ее соправдные батьки и откуда ее народом. Меж тем у Беларуси Ольгу протягивали шукать свояки. Милиция обвестила ее у международный вышук. У Министерства внутренних справ Беларуси поведомляют, что недавно пошуки дали плен. Вользе пропоновали провести адмысловую экспертизу, для чего она приехала в Минск и спынилась у людей, которые лечили ее свояками. Экспертиза дала становчий выник, и теперь Ольга имеет все подставы отримать новые документы и навод белорусское громадянство. Ці будзе яна гэта рабіць? Сваячка Вольгі, якая адказала па яе тэлефоне, сказала, што з Вольгай можна будзе паразмаўляць літаральна праз некалькі хвілін.
Ну, по необходимости, просто очень много звонят. Она вот вернется, перезвоните, пожалуйста, попозже. Минут, наверное, 10-15, потому что ей просто совсем нет времени.
На жаль, позднее Ольга слухавку не сняла. По воле звестак, девчина чекает интервью на телебачении, да иншие проекты, какие изменят ее спокойное житё. И надолго. На видео для сайта Министерства внутренних справ Ольга сказала, что отчула у себя силы до измену после того, как перемогла на конкурсе пригожости у сороках у травне этого года. Профессия маникюрщицы, якой Ольга володая, яе явно не задовольняя, и махчива я на поде вучиться. Але на кого и яким чином, коли яе российская мова далеко не досконалая, застается гадать. История, якая починалася як у индийском кино, еще далеко не завершенная, поготов далеко и одна и от счастливого конца. У интервью белорусским медиам Ольга уже поведомила, что сусракалася с родной мати, але больше на эту тему ничего. Поводле даденных Министерства внутренних справ у Беларуси что год губляются до 2000 человек. Большая из них свояки и милиция находится уже праз некалькі дзён ці тыдняў, але пошуки некоторых затягиваются на долгие годы. Як поведомлю про свою службу Министерства внутренних справ, на 1 липня у вышуку лежится 2399 зниклых без вестак громадянов Беларуси.
Відео інтэрв'ю са зніклай, а потым знойдзенай беларускай, вы таксама можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. У Центральным суде Гомеля пачаўся разгляд па зову маладафронтаўца Дмітра Крамянецкага да ўправы ўнутраных справаў Гомельскага аблвыканкаму і Міністэрства фінансаў краіны аб спагнанні маральнай шкоды ў памеры 10 мільёнаў рублёў. Сума гэтая за пакуты, якія зазнаў Дмітр цягам 10 сутак арышту да суду і пасля яго, знаходзячыся ў ізалятары пры Ельскім райаддзеле міліцыі.
22 лютого Дмитра Крамянецкого и Миколая Дзевиденко затримали на мяжи украинские помежники. Активисты накировывались у Киева на Евромайдан. Аховники мяжи, до яких, видать, еще не дошла информация про утеки Януковича, поставили молодофронтовцам штампы у пашпорты про заборону уезду на территорию Украины тягом 5 годов. Что было далее, оповедая Дмитр Крамянецкий.
Нас сняли украинские помежники, перевезли на русский бок, передали нашим помежникам, а ты уже, ну, там, я думаю, был загад сверху, и они просто вызвали милицию, мы там отсидели на мяжи несколько годин, нас просто привезли в Раус и составили протокол по артикулу 17. Валились матом, куликанка это за все, так это звычайная практика в нашей краине, тобак, ну, а что еще можно придумать? Тут все просто, схема отработанная, тому не зачем придумывать ровер.
Суддзя Ельскага районнага суду Іван Цалкоў, які разглядаў міліцэйскія пратаколы, таксама ровара не вынаходзіў. Покарал 24 лютого Дмитра Крамянецкого и Миколая Дзевиденко 10-сутковым арештом, який яны и отбыли у изоляторы при Ельской милиции. Дмитр Крамянецкий расповедая про умовы утримання.
Камера, ну там 2 метра, мабуть, 2 на 2, 10, 2 нары у 2 яруса. Там на 2 человек различно, але ну, там на вот одному места мало. Нас двоих с Дзевиденкой садили в эту камеру, где находимся уже один арештованный. И дали пол матраса на двоих и пол коудры. Нара, где мы спали, и там 20 сантиметров от нары стояла прибиральная. Ну, не ведро, а, ну, типа унитаз, я не ведаю, как он правильно называется. Унитаз, но там дагестарычный. Я не ведаю. Ну, это можно порунать, что мы отсидели 10 суток у, ну, туалете. Я до этого момента, куда я думал, квартиру, у меня туалет был более, чем какая-то камера. Душа нема, 10 суток мы не имели махчимости на вот помыться.
Активист поведомил, что отбывший у нелюдских умовах покарания, он за адвокатом звернулся у прокуратуру.
Подали скаргу там у прокуратуру ельскую, потом адвокат вырашил, что треба по зову. На погнание моральной шкоды на 10 миллионов. Этот человек, принцип не у грошах, а принцип у тем, как, ну, некто был покаранный за то, что он нарушает мои правы, какие прописаны там куча законов, ну, чомусь я должен выполнять их законы, придуманные кимсь, а чому я не повинен их выполнять. И так само, ну, это Ельск, там за все некого туда садить, и, ну, треба, как для людей створались нормальные умовы. В краине есть некие законы, которые повинны выполняться, ну, не только со стороны осужденных, але и со стороны администрации.
По выниках проверки скарги Кременецкого прокуратура Ельского району унесла представление на адрес начальника Ельской милиции с потребованием ликвидовать выявленные порушения. У суде Центрального района на попереднем разгляде по зову молодофронтовца представник Министерства финансов у Гомельской области Алексей Захарченко заявил, что егоное ведомство не есть належным отказчиком. Это повинно быть Министерство внутренних справ, как распорядчик бюджетных грошей у своем ведомстве. Бо справа, мовляв, не кримінальна, а адміністраційна. На призначений у червні судовий розгляд по зову Дмитра Кременецького представник Гомельської обласної міліції у суд не з'явився. Була тільки дослана письмова просьба об переносі судового посідження на інший час. Сьогодні, 11 липня, по зову молодофронтовця розглядався по сутності. Валентина Радзівонова, яка по довіреності представляла обласну міліцію, по зову не признала. Спослалася на тое, что, мовляв, моральная шкода спаганяется тады, коли человека покарали несправедливо. Да и то по криминальных справах. Постанова ж Ельского суду на арешт Кременецкого не отменена. С письмового отказу Ельской милиции на агул выникало, что Кременецкий Демиденко на харчаванне один раз на день скаргов не выказывали, а у лазню небыто сами отмовлялися ехать.
У лазню у нас не водили, мы с Демиденкой навод сами пропоновывали им платить громадскую лазню, как нас туда завозили. Ну, просто дали помыться. Але, ну, пожартовали, посмеялись, сказали, нема конвоя, не могут вывезти, и все.
Адвокат позовцы Сергей Краснов свое оборудование позову у суде покуль не дал, бо судья Марина Давненко отклала спречки и оголошивание выроку ажно на 19 жнивня. Потлумачила это тем, что сходить у отпочинок. Сам Змитер Кременецкий заявил, что у жнивни ему доведется ехать с Менску у Гомель уже четвертый раз. Одно покой радует Змитра у ельской истории. Новая влада Украины, разобравшись с затриманием на межи, выкраслила и Кременецкого, и Демиденку из лику непожаданных особов на территории Украины. Про это активистам на запыт поведомила украинская амбассада у Беларуси.
Репортаж Казимира Яновского. Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.